Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit în studioul Radio Târgu Mureș. A revenit astăzi doamna Eugenia Neagoe, fost director al Casei de Pensii Mureș, consultant în domeniul pensiilor publice. Ne bucurăm de prezența noastră, doamna Neagoe. Bună ziua și Hristos a înviat!
Bună ziua, adevărat a înviat și eu mă bucur să colaborăm în continuare, mai ales că sper, am convingerea că vom fi de ajutor tuturor ascultătorilor și cred că putem să le răspundem la întrebări oportune, zic eu, legate de recalculare, adeverințe, modul de valorificare al acestor adeverințe. Sigur că da, despre condițiile de pensionare, dacă cineva dorește să-și întocmească dosarul de pensie, așa încât el să fie complet, să nu se mai întâlnească cu acea situație neplăcută și pentru instituție și pentru solicitant, nu este dosarul complet, reveniți, cererea nu este completă, reveniți, știți că acest mod de a relaționa creează disconfort și de o parte și de cealaltă. Și prin această comunicare sperăm să prevenim aceste situații neplăcute, zic eu.
Doamna Neagoe, care sunt noutățile la Casa de Pensii? Știu că ați trecut pe acolo, ați stat de vorbă cu colegii și aș vrea să știu ce preocupări au funcționarii în această perioadă.
Provocarea, spun eu, maximă în acest moment este organizarea activității de recalculare pe baza adeverințelor pe care pensionarii deja le-au adresat instituției până în acest moment sau pe care, desigur, vor urma să le adreseze printr-o cerere scrisă și la care se vor atașa aceste adeverințe. Mă refer la acele adeverințe care conțin date și informații despre acordul global și alte sporuri cu caracter nepermanent. Nu discutăm de sporurile cu caracter permanent, chiar dacă între cele multe adeverințe depuse se găsesc și informații privind sporurile cu caracter permanent. Vreau să le reamintesc celor interesați că sporurile cu caracter permanent au fost luate în calcul până inclusiv pe legea 263, adică pe legea 19 și pe legea 263. Și marea majoritate a celor care și-au depus dosare de pensie până la 1 septembrie 2024 au avut fie în carnetele de muncă, fie adeverințe atașate prin care făceau dovada acestor sporuri cu caracter permanent. Și aici putem vorbi despre sporul de vechime, sporurile pentru detoxicitate, cum se spune în limbajul obișnuit, deci pentru cei care au lucrat în grupă, primeau o parte dintre ei, primeau și un spor de toxicitate, așa se numea. Ei bine, aceste sporuri au fost aduse. Sporul de noapte, de asemenea, au fost aduse și valorificate aceste adeverințe. Indemnizațiile de conducere sunt sporuri cu caracter permanent. Aceste adeverințe au fost prezentate de către pensionari și au fost valorificate. Acum, pe legea 360, discutăm strict de sporurile cu caracter nepermanent. Și cel mai important dintre ele ar fi acordul global pentru cei care au desfășurat astfel de activități retribuite în acord global. Mai putem discuta despre prime sau premii care se acordau fie trimestrial, fie în funcție de realizarea indicatorilor economici, a normelor de lucru. Mai erau participarea oamenilor muncii la beneficii sau la profit, când s-a schimbat această noțiune și acestea erau tot un fel de premii anuale, și mai erau iarăși sume, premii cu caracter nepermanent specifice anumitor domenii de activitate. Ce înseamnă specifice? Erau anumite gratificații care erau stabilite prin contractele colective de muncă în funcție de anumiți parametri.
Ca de exemplu? În ce ramuri ale economiei?
În general, în zona energetică, să zic așa, în energie. În zonele acelea erau tot felul de premii în funcție de anumiți indicatori economici. Ce își propuneau să facă, depășeau, aveau venituri mari, beneficii, da, și așa mai departe.
E vorba de caracter nepermanent, adică primeau 3 luni, 6, nu?
Nu neapărat, odată pe trimestru, odată la 6 luni, odată pe an, sau în funcție de realizarea anumitor sarcini de serviciu. Da? Era o formație, o echipă de lucru cu un șef și primeau o sarcină de îndeplinit. Da? Și o realizau și chiar depășeau parametrii stabiliți. Sau, dacă o terminau mai devreme lucrarea, primeau bani în plus.
Deci, în funcție, că s-a acordat, da, în domeniul confecțiilor.
Da, mai ales la export. Da. În mod special
fabrica de mănuși,
zona exportului, textila. Da, pentru că, da, la partea de producție internă mai puțin,
dar foarte mult lucrau
în export și, într-adevăr, erau stabilite, se numea plan de producție, ca să folosesc noțiunea de atunci, se depășea acest plan de producție dacă și exportul era la un preț convenabil, să zic așa, că uneori se exporta chiar sub costurile de producție, dar dacă se prindeau exporturi bune cu un curs de revenire mulțumitor, atunci, într-adevăr, erau niște prime de export, se numeau ele, da?
Și, la fel, da, și în construcții, știu că se lucra în acord global.
Da. Și dacă obiectivul se termina mai devreme sau se făceau economii la costurile cu materialele și alte economii, da? Atunci, sigur că, da, ceea ce se economisea, o parte din acele economii se împărțeau celor care au participat direct la realizarea acelui obiectiv.
Acestea sunt cele specifice. Da, o să vreau să vorbim despre cum trebuie să arate o adeverință pe care o duc oamenii la casa de pensii, dar înțeleg că e un ascultător acum pe fir și nu vreau să-l lăsăm să aștepte prea mult. Bună ziua!
Să rămâile și Hristos a înviat, doamnele noastre.
Adevărat a înviat.
Vă bucur că ne reauzim din nou. Nu ne-am mai auzit ca nemoltișor. A fost de pe emisiune. Acum, mă rog, am o întrebare pentru doamna minunată care o aveți acolo, chiar dacă nu mai e director, dar este persoană cu suflet și Dumnezeu să o binecuvânteze. Întrebarea este pe următor. Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor nevăzătorilor care a ieșit din 92 încoace? Deci, când s-a făcut recalculare, pe noi nu ne-a băgat în seamă. Ni s-a spus că, vezi, doamne, vechimea nu știu fi, dar dacă legea a fost dată prost, cu ce suntem noi vinovați? Asta e. Și dacă, aici, în zona noastră, a fost și este combinat un strachimic, dacă mai e valabil, reducere cu un an sau doi la pensionare. Vă mulțumesc foarte mult, rămâne.
Mulțumim.
Da, am să răspund la ultima întrebare, adică invers ordinii în care am primit întrebările. Din păcate, nu mai funcționează acea reducere pentru poluarea din remanentă, se numea ea pe legea veche. În legea 360 nu mai figurează. Cât privește recalcularea pensiilor stabilite pe legea inclusiv 263. Da, este adevărat că până inclusiv, deci a fost legea 3 înainte de 2001, legea 19, legea 263, care, da, atunci s-a practicat o formulă prin care era un calcul oarecum avantajos pentru aceste persoane. Ei bine, la recalcularea pe 360 s-a menținut în plată pensia stabilită până la data de 1 septembrie. Dacă s-ar fi aplicat formula legii 360, care și ea prevede acordarea unor punctaje suplimentare pentru fiecare lună de cotizare realizată în grad de handicap, deci pentru fiecare lună de cotizare. Dacă s-ar fi aplicat această formulă, li-ar fi scăzut pensiile. Drept pentru care legea 360 a prevăzut menținerea în plată a pensiei stabilite până la 1 septembrie. Dacă întrebarea a fost în sensul că peste calculul făcut până la 1 septembrie să se vină cu punctajul suplimentar prevăzut în legea 360, asta este o întrebare pe care mi-o pun eu mai degrabă, e bine, nu se poate să venim cu o pensie stabilită pe o lege și să aplicăm avantajele prevăzute de o altă lege, pentru că și pe legea veche erau niște avantaje. Deci ar trebui scoase avantajele de pe legea 263 și recalculate pe 360, cu avantajele de pe 360, dar în situația asta pensiile ies mai mici. Prin urmare, legea a prevăzut menținerea în plată a cuantumului mai avantajos, respectiv a celor stabilite până inclusiv pe legea 263.
Avem acum doi ascultători pe fir. Bună ziua!
Să rămână!
Bună ziua! Rog.
Acum cine intră?
Dumneavoastră! Dumneavoastră sunteți în direct. Da, spuneți, vă rog.
Doamna Lumita, aș vrea să întreb pe doamna directoare dacă la noi în Târnăveni s-a abrogat iară legea aceea cu 2 ani care am avut de la Carbid. Asta e prima întrebare. Și a doua întrebare, am depus un dosar de pensie pe 18 martie. Când vine rezultatul la pensie?
Este caz nou?
Da.
Deci
da,
nu mai sunteți în pensie, nu e o recalculare sau o trecere? Trecere din anticipată în limită sau ceva, nu e o modificare de drept?
E la limită de vârstă.
Da, dar înainte ați fost într-o altă categorie? Erați în invaliditate? Sau în anticipată?
Nu. Caz? În 15 martie am primit 65 de ani și în 18 martie am fost la dumneavoastră la casa de pensie și am depus dosarul. Și
să știți când primiți răspuns. Mulțumim pentru apel. Pentru
domnul din Târnăveni, așa cum am răspuns și ascultătorului anterior, în legea 360 nu mai este acea reducere cu 2 ani fără penalizare pentru persoanele care au locuit în zonele remanente sau cu poluare, ca să vorbim limbajul obișnuit. Da? Deci s-a abrogat această facilitate. Cât privește răspunsul de la Casa de Pensii, fiind vorba de 18-a 3-a, suntem, termenul este de 45 de zile, este în interiorul termenului, sunt convinsă că nu se va depăși termenul de soluționare. În 18 aprilie au fost și sărbătorile, probabil că este la expediere decizia.
Oricum,
cu siguranță
sunteți încă în termenul legal de răspuns.
Da, este termenul legal de răspuns. Cu siguranță va primi răspunsul, pentru că, din câte știu eu, probleme sunt pe zona recalculărilor, dar cazurile noi merg fără nicio întrerupere sau fără întârziere.
A revenit primul ascultător. Bună ziua din nou! Dacă ne auziți...
Vă aud. Da. Vă auzim.
Spuneți.
Așa. Problema este în felul următor. În noiembrie anul trecut s-a făcut o manifestație din partea nevăzătorilor și domnul Ciolacu în decembrie de 2 ore a repetat în felul următor. Că se va recalcula și la nevăzătorii care și mai de mult la pensie prin legea care a spus domnului 263 cu punctaj de 81 și nu știu cât. Deci trebuie să se recalculeze, nu să fac mai zis mai că scade și nu știu. Deci pe lângă pensia care o avem, trebuie să ne adauze cu atâta la sută. Vă mulțumesc și vreau să ascult.
Da, eu am vorbit strict din perspectiva recalculării pe legea pensiilor. Ceea ce ați reținut dumneavoastră este vorba de o indemnizație care se va calcula în funcție de acel indice de referință 80 și cât ați spus, da? Dar această activitate, din câte știu eu, va fi în atribuțiile AJPIS-ului, va fi această activitate când se va implementa respectiva lege, act normativ.
Dar măcar e un act normativ sau doar o promisiune politică?
De, ca să vă spun așa sincer, nefiind competența Casei de Pensii, ea va fi implementată când va fi implementată de către AJPIS. Deci cu siguranță colegii de la AJPIS au toate informațiile legate de această chestiune.
Da, o să încercăm să obținem de acolo un răspuns. Deocamdată
probabil știu și cum se calculează și când intră în vigoare și care sunt criteriile, pentru că să nu uităm, sunt trei categorii de încadrare în grad de handicap: grav, accentuat și mediu. Cu siguranță nu vor fi aceleași sume. Deci au o metodologie de calcul și implementare. Cu siguranță colegii de la AJPIS vă vor putea da mult mai multe amănunte legate de această chestiune. Ceea ce am explicat eu tehnic mai devreme este legat strict de recalcularea dispusă de legea 360.
Îl saluzăm pe domnul Alexandru. Bună ziua!
Bună ziua! Să rămânele!
Poftiți!
Aș avea și o întrebare dacă doamna director știe cumva unde se află arhiva IMATEX-ului, că nu o găsesc nicăieri.
Da.
Am fost aici la firma asta pe Boi, am dat 500 de lei și nu mi-au făcut absolut nimica. I-am dat banii pur și simplu deja.
Sigur, acum eu pot să-mi permit să vă recomand să nu mai plătiți atâția bani. Sunt prea mulți bani pentru ceea ce doriți dumneavoastră, pentru întocmirea unui dosar de pensie, pentru aducerea vechimilor pentru cei care au lucrat în Uniunea Europeană, pentru o informație legată de legea 360, tot ce este legat de pensii, dumneavoastră vorbiți de niște sume care eu nu le pot nici să mi le imaginez, sincer
vă
spun.
Am mai auzit asemenea sume.
Dar să știți
multă lume
că nu-i vinovat cel care ia acești bani.
Așa e.
Nu vă supărați, îmi permis să vă spun, dar pentru binele dumneavoastră.
Doamne,
nu trebuie.
I-am dat și gata.
Da.
Dar oare unde e arhiva IMATEX-ului?
Eu am o oarecare idee, nu sunt sigură pe ea, dar dacă ne lăsați un număr de...
Am lăsat în studio.
În studio. Am să-mi verific informația să fie certă, să nu vă informez greșit. Știți? Știu eu câte ceva despre arhiva de la IMATEX, dar trebuie să verific și vă informăm. Eu sau de la Casa de Pensii, cineva.
Bine, vă mulțumesc mult de tot.
Mulțumim și noi. Mulțumim că ne-ați apelat. Doamna Neagoie, cum trebuie să arate o adeverință ca ea să fie luată în considerare la Casa de Pensii? Știu că e una dintre marile probleme cu care se confruntă acum funcționarii de acolo, pentru că de multe ori vin adeverințe care nu au valoare sau, dimpotrivă, îi fac pe oameni să piardă niște bani, nu să câștige.
Da, impactul este... Și probabil că vor fi cazuri, un impact negativ, în sensul că probabil unele pensii vor scădea. Și de ce? În primul rând, mă refer la forma adeverinței. Forma adeverinței, deci formatul, da? Este o anexă la legea 360, arată capul de tabel și ce trebuie să conțină. Nume, prenume, CNP sau data nașterii, părinții, locul nașterii, locul de muncă, da? Meseria, funcția și actul administrativ în baza căruia a fost angajat, un contract de muncă, o decizie a directorului. Ceva trebuie să fie, pentru că trebuie să existe acolo un act administrativ în baza căruia fiecare dintre noi, da, am fost angajați, fie la privat, fie la stat, cum era pe vremuri. Mai departe, este foarte important ca adeverința să conțină date și informații despre toată perioada. Adică nu doar câte o lună, două, trei, o pauză și iarăși o lună, două, trei și iarăși pauză, două luni într-un an și alte două luni dintr-un an și așa mai departe. De ce? Pentru că dacă nu sunt informații consecutive despre fiecare lună, chiar dacă în ianuarie am avut numai salariu, în februarie doar salariu, în martie am luat un premiu, da? Acolo trebuie să apară salariu și premiu. În aprilie am făcut ore suplimentare, salariu, ore suplimentare și am mai luat ceva, ne-am mai dat unitatea ceva, dar trebuie să apară fiecare lună, chiar dacă nu a existat un acord global sau un premiu sau altceva. De ce? Pentru că potrivit legii, aceste adeverințe pe care titularii le prezintă înlocuiesc carnetele de muncă. Și atunci adeverințele eliptice, cum le spun, cum li se spune, adică
cu multe lipsuri.
Cu multe lipsesc, că tendința este să se dea adeverința când a avut, când a primit acord global. În aprilie. În rest a luat numai salariu. Îi dăm numai pentru aprilie. Atunci va apărea, toate celelalte luni se șterg și apare doar luna aprilie. Și recalculându-se așa, pensia scade, nu crește.
Dar bieții oameni nu cred că ar trebui ei să îi învețe pe arhivar cum să transmită, să elibereze aceste adeverințe. E ca și când te duci la medic și îi spui cum să-ți facă cusătura în burtă dacă te operează de apendicită sau apendice infectat. Cum să facă, ce să facă. Deci ei, fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Arhivarii nu știu asta?
Trebuie să știi, acum e greu să vă răspund la această întrebare. Eu am mai avut așa discuții cu fostele mele locuri de muncă, da, m-au întrebat că au primit cereri și cum să întocmească. Eu am constatat, acum nu-i vina celor care sunt foarte tineri și s-au angajat, trebuie să se angajeze tineri. Am constatat o necunoaștere a legislației fiscale, cea de dinainte de 2001 și în mod special necunoașterea legislației fiscale înainte de 90. Nu se știe foarte bine regimul CAS-ului. Operam cu două noțiuni, contribuția individuală și contribuția CAS-ul mare, cum se spunea. E bine, aceste adeverințe trebuie să conțină acele sume pentru care angajatorul datora CAS-ul mare pe fondul de salarii, nu doar acele sume pentru care datora doar contribuția individuală. E foarte important acest amănunt, pentru că putem să ne întâlnim cu situații în care angajatorul refuză să elibereze aceste adeverințe, deoarece pentru premii, de exemplu, nu se plătea, nu se datora contribuția individuală. În schimb, se datora CAS-ul mare, care era, cred că, de 14-15%. Deci trebuie să-i dea adeverință. Și este o întreagă nebuloasă în zona asta. Sigur, sunt tineri cei care lucrează, sunt altă generație, nu cunosc, dar pot întreba. Pot întreba la casa de pensii, fie înscris, fie se pot deplasa acolo, stabilesc o întâlnire cu conducerea instituției, cu conducerea la nivel de șef de servicii și ei pot instrui foarte bine sau le pot răspunde în scris cum să întocmească aceste adeverințe, ce sume intră, cum să le completeze, să nu existe goluri. Da, a primit doar salariu, dar treci salariul în adeverință. Și sporul de vechime. Nu este nicio problemă. Dar nu trebuie lăsate goluri. Pentru că se vor regăsi cu goluri. Și e normal să scadă pensiile.
Da, cred că se va ajunge și în instanță cu unele situații de genul acesta.
Da, și o altă chestiune, da, dacă îmi permiteți, aici poate că un pic, dar se practică niște sume, din cât am auzit, la aceste arhive absolut...
Da, chiar mi-a spus cineva de curând, da, că a dat 1800 de lei pentru niște adeverințe.
Eu ce să... Nu merită. Părerea mea personală este că nu merită să se dea atâția bani. Deoarece dintr-un premiu primit o dată de două ori pe an nu-ți crește pensia atât de mult.
Da.
Totuși.
Fiecare decide
pentru că
pentru sine.
Mi-amintesc premiile de la economiile de salarii. Erau câțiva bănuți de care ne bucuram, dar nu erau foarte mulți. 102 de lei. că eu am lucrat și în vremurile acelea și știu. Cel mai important era participarea oamenilor la beneficiu, primeam în luna ianuarie. Da, erau mai mulți bani, dar nu chiar atât de mulți bani, încât să merite să dai acum 1800 de lei ca să-ți recalculezi pensia, că este o sumă pe an.
Da. Poate peste ceva timp, când o să avem cazuri concrete, de o primă în valoare de, până la urmă a dus la creșterea pensiei cu atât. Și atunci lumea se va lămuri.
Acordul global, de exemplu. Au fost foarte puține ramurile economiei unde acordul global era mereu peste salariu. Eu, de exemplu, am lucrat la Electroputere, unde eram mereu sub salariu. Și eu nu am niciun interes să iau o adeverință de acolo, da? Mari coloși industriali se mențineau foarte greu, pentru că era export masiv, costurile erau mari, da? Da, mai erau zone.
Nu știu, chiar ar fi interesant de văzut și de da niște exemple. Cei care au lucrat, de exemplu, pentru combinat, și combinatul exporta îngrășământ. Sigur, fabrica de mănuși, de exemplu.
Da.
Știu că lucram mult pentru export.
Da, erau zone.
Fabrica de mobilă, fosta
și acolo,
Ilefol, da. Ilefor și...
Da. Chiar Electromureșul își depășea planul, pentru că fiind în centrala Electroputere, centralizam toate și Electromureșul era întotdeauna peste, pentru că așa reușeam noi cei din centrală să ne menținem salariile, să nu luăm sub, datorită Electromureșului, care era mereu peste.
Da, și se făcea o medie, dar oamenii care au primit în mod constant de acolo niște sume, probabil că se vor vedea cu pensiile crescute.
Da, de exemplu Electromureșul, da. Asta vă spun sigur, pentru că eram în centrală și Electromureșul era...
Da.
Gestionam asta și știu exact că nu exista o lună în care să nu aibă depășiri.
Da, și am înțeles că oamenii își caută arhivele, cei care au lucrat la Electromureș își caută arhivele, o parte s-au găsit, există și o firmă care a preluat toate arhivele de la Electromureș și ar trebui acolo căutate toate dosarele.
Dar eu știu că o parte dintre arhivele aveau o fabrică undeva la ieșirea spre Livezeni. Era o secție de ceva, tot a Electromureșului. Acea arhivă nu mai există. Știu și cum,
dar
nu mai există.
Sunt și alte arhive care există, pe care chiar le-am văzut de curând. A venit un mesaj de la o doamnă, diferit de ceea ce discutăm, dar încercăm să o ajutăm să vedem în ce măsură putem. Doamna Ioana spune: vreau să întreb următorul lucru. Pentru o persoană născută cu handicap gradul 1 în vârstă de 46 de ani la care i-a decedat tatăl, se poate solicita pensie de urmaș? Problema este că de 6 luni încercăm să intrăm în posesia unui bilet de internare înaintea vârstei de 16 ani, pentru că altfel Comisia de Expertiză din Târnăveni, unde aparținem, nu primește dosarul. Menționez că am dus toate documentele ce le avea persoana respectivă la dosar, medicul de familie. Chiar este necesar așa ceva când există atâtea documente de la comisii care dovedesc handicapul de grad 1? Și dacă se mai poate ceva, face ce spuneți.
Da, înțeleg că este o persoană probabil cu un handicap apărut undeva...
Înaintea vârstei de 16.
Da, da. Pentru a obține pensie de urmaș, că probabil acum are o vârstă, da, de
46.
46 de ani, trebuie o decizie de la medicul de expertiză medicală privind pierderea capacității de muncă. Nu se poate obține expertizarea capacității de muncă, deci nu poate fi programată dacă dosarul medical nu este complet, sub toate aspectele, cu toate documentele medicale în original, așa cum le solicită medicul de expertiză medicală. De la 1 septembrie 2024, expertiza medicală nu mai este în structura caselor județene de pensii și nici a Casei Naționale de Pensii. Au trecut total în subordinea Institutului Național de Expertiză și Recuperare a Capacității de Muncă din București. Deci sunt practic o altă instituție. Dar procedurile sunt aceleași. Procedurile de lucru. Doar partea financiară nu mai este suportată de Casa Națională, ci de, adică au buget propriu.
Și ce recomandați, doamne, care ar veni și ne scrie că e un handicap din naștere? Deci e un handicap cu care s-a născut, doar că acum trebuie să vină cu dovezi,
da, așa
de
este.
Dinainte, de vârsta de 16
exact.
Ani. Mulți oameni nu mai țin cont de... Da, trebuie să păstreze aceste hârtii, hai să mai aruncăm din ele. Și te trezești după 40 de ani că mai ai nevoie.
Din păcate, la expertiza medicală se cer aceste documente. Pentru că e o persoană matură, solicită pensie de urmași după ambii părinți sau unul dintre părinți. Depinde de situație și acestea sunt dispozițiile, prevederile legale care nu pot fi încălcate. Nu se poate să obțină o decizie de încadrare în grad de invaliditate cu data ivirii invalidității, da, invalidității de data aceasta, pentru că acolo este foarte important, așa încât să poată primi o pensie de urmași după părinți.
Nu știu dacă mai putem să ajutăm cu ceva.
Da, dar cred că doamna doctor de la Târnăveni, cu siguranță, eu o știu pe dânsa, este competentă, cred că i-a explicat cu răbdare tot ce are de făcut.
Numai să găsească documentele
trebuie
acelea vechi.
Trebuie să găsească documentele acelea vechi și poate că are și un certificat de încadrare în grad de handicap. Dar îi trebuie și documente medicale.
Da.
Și oricum, dacă are un certificat de încadrare în grad de handicap, acolo trebuie să scrie data ivirii handicapului, iar documentele din spatele certificatului sunt undeva la instituția aceea care a eliberat certificatul. Deci undeva sunt documentele medicale. Cu siguranță sunt undeva.
Da, nu mai trebuie găsite. A mai venit un mesaj de la un ascultător care ne spune că arhivele Imatexului sunt pe strada Gheorghe Doja, lângă Căminul de Noapte. Probabil că strada Gheorghe Doja 162-164. Acesta este mesajul ascultătorului nostru pentru cei interesați care au lucrat la Imatex. Altcineva, domnul Gheorghe Damoc, ne scrie că a depus o cerere de recalculare în noiembrie 2024 și nu a primit nicio decizie până acum.
Da, cu recalculările, cu toate recalculările, fie la cerere, fie trecerile din oficiu, toate acestea încă se testează aplicații. Încă se testează. Termenul, din câte știu eu, asumat de Casa Națională este de soluționare a acestor recalculări, indiferent că sunt la cerere sau din oficiu, este finalul lunii iunie.
Deci mai durează.
Da.
Trebuie multă răbdare.
Da. Dar nu se pierd drepturile. Dacă a depus cererea de recalculare în noiembrie, drepturile se acordă cu decembrie, retroactiv, deci mai mulți bani odată.
Doamna director, aș vrea să știu ce alte lucruri importante se întâmplă la Casa de Pensii, cum decurge mica și marea recalculare, în ce măsură...
Marea recalculare s-a încheiat.
S-a încheiat
nu mai
și
sunt...
toată lumea a ajuns, chiar și în cazul în care dosarele erau mai complicate, să-și primească decizia?
Da, din câte știu eu, nu mai sunt dosare care nu au trecut prin recalcularea, prin formula legii 360. Este o problemă, din cât am înțeles, la partea de comunicare la plată, pentru că, da, s-a recalculat un dosar, au rezultat niște drepturi, dar ele trebuie puse în plată, nu? Pentru că dacă avem doar o decizie și nu am executat-o, adică nu am pus-o în plată, se consideră că treaba este doar pe jumătate făcută. S-au recalculat inclusiv agricultorii. Agricultorii trebuiau... Este prima dată când se recalculează agricultorii. Da? Ei trebuiau recalculați când s-a făcut recalcularea pe legea 19 în 2005, dar atunci s-a întâmplat ceva tot cu aplicațiile și s-a făcut un artificiu, mă rog, s-a luat pensia în plată, s-a împărțit la valoarea punctului de pensie prin hotărârea de guvern, s-a obținut un număr, un punctaj mediu anual și au mers cu acel punctaj, zic eu, artificial până în momentul acesta. E, acum s-au făcut recalculările și pentru agricultori. Deci, inclusiv agricultorii au fost finalizați pe 360 și li se întâmplă pentru prima dată această recalculare la agricultori. Dacă pensiile de stat, cum se numeau în limbajul mai vechi, au fost recalculate și în 2005 și în 2024, e bine, agricultorii doar în 2024-2025, dar cu septembrie 2024.
Cea mai mică pensie cât este acum?
Acum e pensia minimă socială. Acolo discutăm, a rămas cea mai mică pensie, 1281.
Deci 1281.
Este pensia minimă socială. Pensia minimă socială, da. Cam asta este partea cu recalcularea și recalcularea pe 360 și recalcularea pe adeverințe care va urma. O altă, zic eu așa, noutate, fiind luna aprilie, eu consider o noutate, că deja se vând bilete de tratament pe seria mare.
Deci au venit biletele pe seria mare.
Pe seria mare, deja seria 4, astăzi suntem în 25, deja pleacă, da, ieri, astăzi, mâine, 165 de persoane beneficiază de bilete pe seria 4, seria mare, inclusiv pe litoral, am înțeles că sunt la Sovata, Felix, Tușnad, Covasna.
Sunt mai multe sau mai puține bilete față de anul trecut?
Sunt mai multe. Sunt mai multe și a început seria mare mai devreme. E un miracol, spun eu. Și deja pe seria 5 se poate consulta site-ul casei de pensii, sunt 152 de bilete, intrările încep din 11 mai. Deci este un sezon promițător din punct de vedere al biletelor de tratament.
Ce zic eu, că se primesc, bună. Da?
Cereri, da, încă se primesc, se cunoaște formatul cererii, este pe site-ul casei de pensii. Se pot depune cereri, sigur. Eu zic că asta e o veste extraordinară. Da. De mulți, de foarte mulți ani nu a început seria mare atât de devreme.
Și devreme și dacă sunt mai multe
și
locuri?
Și mai multe locuri, da. 165 de locuri pe seria numărul 4. În ultimii 10-15 ani, cred că eram undeva la 80-90 de bilete, mai primeam prin redistribuire ce nu se vindea. Da.
Cred că ar fi momentul să spunem că și aceste cereri se pot trimite online. Nu toată lumea trebuie să meargă buluc la casa de pensii.
Hai să spunem mai concret pe e-mail.
Pe e-mail, da.
Dacă online deja presupune să existe formularul, să-l poți completa acolo. Și să-l se
pui semnătură, da. Pe e-mail. Care este adresa de e-mail la case?
cgpmureș@cgpmureș.ro.
Da.
Dar dacă nu s-a schimbat între timp, că se mai schimbă de la Casa Națională adresele de e-mail, se întâmplă ceva acolo cu sistemul, este bine să fie consultat site-ul casei de pensii, pentru că în timp real, când se schimbă, atunci când se modifică, se modifică pe serverul Casei Naționale toate casele de pensii. Da. Sistemul e întreținut de la București.
Deci pe e-mail trebuie de făcută o cerere de mână
scanată,
scanată.
Da, sau pe formatul
există un care formular care se poate
există,
descărca?
Da, la secțiunea formulare. Deci e foarte simplu site-ul CGP Mureș, aici nu s-a impus un format de către Casa Națională și informaticienii noștri au făcut un site simplu. Și la secțiunea formulare, acolo se găsesc toate formularele.
Adică trebuie descărcat, completat,
da,
și în
da.
Formă...
După aceea
scanat
și trimis pe
mai e nevoie de o recomandare medicală, nu? Și un document?
Trebuie atașat o carte de identitate și un cupon de pensie, chiar mai vechi.
Cupon de pensie și recomandarea
medicală. Medicală nu trebuie atașată la cerere. De ce? Pentru că recomandarea medicală își pierde valabilitatea până primește biletul. Mm. Și atunci când se regăsește pe listă, titularul trebuie să scoată o recomandare medicală la momentul acela, ca să fie valabilă în stațiune.
Îi mulțumesc colegei mele, Manuela Barabaș, care ne-a scris pe ecran adresa exactă la care puteți să trimiteți cereri prin e-mail, așadar cjpmureș@cnpp.ro.
Da, Mureș, să nu Mureș, pună Mureș, da. Mureș, ca să, dacă pune ș, după aia este o eroare.
Da. Doamna Neagoie, spre final, spuneți-mi, vă rog, care este vârsta la care femeile se pensionează? Bărbații se pensionează la 65 de ani, iar vârsta femeilor e mereu în creștere.
Da, mai un pic. Acum femeile se pensionează la 62 de ani și 4 luni, respectiv cele născute în decembrie 1962 și ianuarie 1963. Iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 32 de ani și 11 luni, iar stagiul minim de cotizare contributiv este 15 ani.
Da, și să nu uităm de posibilitatea de pensionare anticipată fără penalizare.
Da, cu 5 ani, cu cel mult 5 ani, cu 35 plus 5, adică 35 de ani contributivi plus 5 ani stagii asimilate, necontributivi, indiferent ce reprezintă. Și atunci titularul poate să beneficieze de o pensie anticipată fără penalizare.
Și la bărbați și la femei. Și la femei bărbați se consideră vârsta actuală de pensie de 62 de ani și 4 luni,
minus
în care 5. Se scad 5 ani.
Dar, da, minus 5 ani. Da.
57
Dar,
de ani.
Trebuie să îndeplinească a doua condiție, 35 plus 5.
Da. Asta am reținut, este o condiție, obligatorie.
Așa, da, da, așa cum ar trebui să fie la toate categoriile de pensionari, două condiții cumulative.
Da.
Că avem discuții în spațiul public.
Da, dar inclusiv acum despre pensiile magistraților s-a tot discutat zilele acestea.
Da.
Urmează să crească vârsta la care se vor pensiona magistrații, numai că se întâmplă progresiv. Deci nu de mâine se vor pensiona magistrații la 65 de ani.
Intră pe sistemul femeilor care sunt acum pe 30-60, că și ele sunt progresiv în funcție de luna și anul.
Da, numai că va crește, durează foarte mult. Pentru că ei acum se pensionează la 46 sau 48 de ani?
Am înțeles că 48.
48 și o să crească încet, încet până când ajung la 65.
Eșalonat.
Durează, durează. Mulțumesc foarte mult, doamna Eugenia Neagoie, pentru sfaturile pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri, răspunsurile la întrebări, desigur. Mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. O să avem ocazia să ne reauzim, cel puțin cu mine vă veți reîntâlni luni pe aceleași frecvențe după ora 14, atunci o să discutăm despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Vine în studio domnul inginer Marian Pogăcean și, așa cum vă spuneam, marți, miercuri și joi încă mai e campania electorală, iar la finalul săptămânii viitoare toată lumea la vot. Până atunci mergem în același ritm pe care l-am anunțat. Dar acum e momentul să-i mulțumesc doamnei Neagoie personal pentru prezență și sper să ne reauzim mai des de acum înainte, măcar așa, o dată pe lună, dacă nu...
Sigur că da, ori de câte ori considerați că pot să fiu de folos.
E întotdeauna binevenită prezența noastră, pentru că oamenii sunt interesați să afle răspunsuri și sper că se vor reobișnui cu ritmul nostru, acela de a fi aici în fiecare zi după știrile orei 14. Mulțumesc încă o dată, sfârșit de săptămână plăcut, numai bine, prieteni!